Moi boa tarde.
Contenos, conselleira, en que consiste esa nova liña de axudas que anunciou recentemente durante unha visita ao Concello de Mos, concretamente as instalacións do Grupo Copo, que é un gran grupo que traballa para a industria da automoción.
Sí, pois é unha nova liña de axudas que está dentro do plan director da automoción, que saben que presentamos ao diálogo social hai dúas semanas. Bueno, estamos a piques de remitir a todas as organizacións empresariais e sindicais para que fagan as últimas alegacións e aprobar este plan. E o plan, pois, ademais de traballar, por suposto, o estado de situación actual da industria da automoción e as necesidades que ten cada futuro, pois tamén leva consigo unha serie de apoios económicos polo momento pois, tan difícil que está agora mesmo pasando toda a industria da automoción en toda Europa. Esta nova liña de axudas é unha liña que se vai desenvolver a través do CETAC, o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia. Son 4 millóns de euros, e o que pois vai permitir é que o CETAC continue investindo en equipamentos que son necesarios para afundar e para axudar a todo ese entramado de empresas de automoción que temos en Galicia e que ao final están dando emprego a 25.000 persoas na nosa comunidade. Son dous laboratorios en concreto os que vai financiar o CETAC con cargo a esos fondos, a estes 4 millóns de euros, un laboratorio de baterías e tamén un laboratorio de iluminación e calidade percibida. Son laboratorios que o que fan pois é permitir, como digo, afondar ou dar maior valor engadido a toda a innovación que se está levando a cabo no eido do vehículo inteligente e do vehículo electrificado.
Conselleira, pregunta directa, porque antes falaba do complicado momento que está vivindo ou que pode vivir o sector da automoción, non só aquí en España, senón tamén no resto de Europa, pola competencia dos coches que proveñen da China. Lembremos a cuestión dos arancéis destas últimas tamén semanas. É posible competir contra eses coches moito máis baratos que proveñen do país asiático?
Bueno, eu creo que é posible se somos capaces de facer as cousas ben e con sentido común en Europa. O que temos que ter en conta é que nos non podemos vai un pouco por esa liña, esa política de arancéis que acaba de sair, o que non podemos é coas exigencias que temos en Europa, que estamos, por suposto, pois moito máis avanzados dende o punto de vista laboral e dende o punto de vista medioambiental que outras economías. Temos que ter isto en conta a hora de como traballamos e apoiamos a todas estas empresas e o sistema empresarial e industrial que hai en Europa de automoción. Por esa razón, pues, nos creemos que é moi importante apoiar non solamente as grandes empresas tractoras que xa estamos facendo en Galicia e Estelantis, senón todo o resto de empresas que son, pues, Estelantis emprega 6.500 persoas aproximadamente. Esos 25.000 empregos que eu falaba antes, o resto están en todas estas empresas proveedoras, auxiliares. Nos temos que intentar que reduzan os costes de inversión que lles está suponendo adaptarse a esta nova pois, industria da automoción, que é unha industria, como ben digo vostede, pois, electrificada, digital. Entón, o que podemos facer cada un dos gobernos pois é traballar en apoiar que reduzan os costes de inversión neste sentido para que poidan competir porque teñen custos máis altos noutro eido. Isto é o que eu veño reclamando do PERTE da automoción. O PERTE da automoción está, pois, de algún xeito configurado sen ter en conta esta dificultade ou esta especialidade que se está dando agora mesmo en Europa. Se están concedendo fondos sen por ningún requisito as empresas que o perciben nosa región Estelantis, co cal, pois, ao final, con fondos europeos, eu dicía outro día así, é moi crudo, pero que con fondos europeos estamos axudando a comprar, pois, en China ou en Marruecos. Entón, é o que creo que temos que ter moito sentido común e ser capaces, a nivel regulatorio, e cando se conciben os mecanismos de axuda, de prever e de axudar para que as nosas empresas poidan reducir os custos doutro xeito, pois os laborais e os medioambientais son moi elevados.
É dicir, considera que sea que se van a aportar millóns de euros a empresas, a grupos automobilísticos moi importantes, que lembremos que son grupos a nivel mundial, que tamén haxe un compromiso de manter o emprego, porque non só o emprego na propia factoría, senón tamén en todo ese entramado de empresas auxiliares que realmente empregan máis xente que a propia industria na que se finaliza a ensamblaxe deses coches, deses turismos, furgonetas.
Eso, hai moitas maneiras de manter o emprego que legalmente eso sea encaixable nunha orde. A que puña de centro que nos estamos traballando xa nos fondos FEDER que temos para este período é fixir limitar a pegada de carbono. Se fiximos limitar a pegada de carbono, ao final o que estamos facendo indirectamente é obrigar a comprar en local. Isto, pois, ao final, o que repercute no mantenimento do emprego das empresas que están dentro do territorio, no noso caso, dentro da comunidade autónoma. Entón, creo que iso é moi importante tenlo en conta, porque senón, ao final, o que estamos facendo é regular a transformación e a transición dunha industria afogando, non? Pouco a pouco, porque se non é capaz de transformarse o ritmo que estamos exigindo desde Europa e de continuar pues, mantendo a innovación que se lle está exigindo e a súa vez o emprego, pues estamos afogando a región da automoción europea. Por aí é por onde vai Europa cando pon esa política de aranceis, pero creo que todas as administracións, todos os gobernos, nas competencias que temos, pois temos que ter isto moi, moi presente. De aí a reclamación continua que fago o Estado. Nos estamos, creo que, facendo o que a nos nos corresponde. Estamos, como digo, traballando en esa planificación para coñecer moi ben que necesita a automoción agora mesmo. Este é o segundo paquete de axudas que anunciamos xa desde febreiro que comenzamos a elaborar o plan. Saben que temos esa outra liña aberta de 18 millóns para as empresas proveedoras para todo tipo de investimentos e tamén de melloras de eficiencia energética. E esos 18 millóns pues, se xuntan agora estes 4 para aceptar que bueno, é un mecanismo importantísimo para automoción en Galicia. Hai 1.200 enxeñeiros traballando pues, en todo isto do que estamos falando, na innovación que agora mesmo ten que aplicarse á industria da automoción.
Pois María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria da Xunta de Galicia, graciñas por nos atender e unha aperta.
Moitas gracias, unha aperta.